الإمام الألباني رحمه الله. خليته كما هي. قال الإمام الألباني رحمه الله في مختصر أحكام الجنائز، أمسيما الإمام الألباني رحمة الله زيدي وياكي كتيكا مختصر أحكام الجنائز أكزمزيا بدع الجنائز mazushi yanayofanywa katika mazishi. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa inni tatmiman lifa'ilati kitabi. Anasema rahimahullah, hakika yangu mimi kwa lengo la kutimiza faida za kitabu hiki, aitu an atba'ahu bi faslin khasin bi bid'il janaiz, nimeonelea nitimize au nifuatanize kwa mlango maalum ambao unahusiana na bid'a za mazishi. Kwa hiyo nimeona nitimize kwa kuweka mlango maalum ambao unazungumzia bid'a za mazishi, kai yakuna almuslim, ili apate kuwa muislam minha kutokana na maelezo haya yafuatayo, ala hadharin, awe na tahadhari asija kaingia katika mabid'a hali ya kuwa hayafahamu. Wayaslam lahu amaluhu ala sunnati wahdaha. Wayaslam. Kwa nini mwekea shakli? Wayaslam. Hawezekani wayaslam. Ikiwa yuslim huwa alladhi yuslim, au wayaslama inahitaji faili wake, yaslama amaluhu. Hiyo ndio itakuwa sahihi. Wa yaslama lahu amaluhu ala sunnati wahdaha, ili matendo yake yasalimike yawe kwenye sunna peke yake. Wa sha'ir al-hakim yaqul, na mshairi mmoja mwenye hikma anasema, araftu shabwa la li shabbi lakin litawaqihi, wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa'u fihi. Araftu ash-sharra, nimeitambua shari, nimejua shari, la li sharri, si kwa lengo ya hiyo shari yenyewe, lakini litawaqihi, lakini nimejua shari ili niweze kujikinga na shari. Nimeitambua shari, nimejifunza shari ilivyo, ili itakapotokea shari niweze kujikinga na shari hiyo. Wa man lam ya'rifu al-khayra min ash-sharri waqa'a fihi au yaqa'u fihi, yule mtu ambaye hafahamu kheri iliyochanganyika na shari, basi kwa kupenda kwake kheri atajiingiza na kwenye ile shari, kwa sababu hajui shari ilivyo. Kana an-nasu yas'aluna rasulallahi anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani. Maneno ya nani? Hudhaifa ibn al-Yaman katika mlango huo. Watu wengi walikuwa wanauliza mambo ya kheri ili waendelee kufanya kheri, lakini mimi nilikuwa namuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na shari ili iwe ni sababu ya kujiepusha, kwa kuogopa ile shari isije kanidondokea mimi. Umeelewa vizuri hapo? Nataka muelewe, kwa sababu maneno haya kuna watu wanatumia kwa batil. Sawa? Wale watu ambao fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Anakwambia mimi najifunza shari sio kwa sababu ya shari, najifunza shari ili kusudi niweze kujepusha shari. Utamkuta kwenye mitandao ya jamii anapekua kurasa za shari kwa lengo la maneno. Hivi ni wangapi ambao wanajifunza shari kwa mtindo wa kwa naingia kwenye shari moja kwa moja? Sio, tumeelewana vizuri? Na mlango wa kujifunza shari kwa lengo la kujepusha shari upo, lakini sio mutlaki kwa kila mtu. Wazi. Ni mtu ambaye atakuwa na msingi mzuri wa dini yake, ipo madhubuti katika imani yake, ana elimu ya kutosha, huwa anaweza akajifunga akaijua shari kwa lengo la kujikinga ya shari na kutahadharisha watu shari. Lakini sio kila mtu atakuwa na nafasi hiyo. Wapi ikhwan? Mtu ana elimu nzuri kabisa ya aqida sahiha, amekwenda kuyasoma mafiraq kwa lengo la kutaka kutahadharisha watu zile firqa. Sawa? Lakini mtu mnyonge, hana msingi, hana lolote, anakwenda kusoma firqa. Ategemea nini? Atabebwa na mawimbi ya makundi haya na atakuwa ni mmoja katika waathirika wa makundi haya. Lakini atakapokuwa na msingi mzuri yeye mwenyewe, anakwenda kusoma ile shari ili awasaidie watu kutokana na ile shari. Shari ya mafirqa dhalla. Sawa, mafirqa dhalla. Amekwenda kuyasoma ili atahadharishe watu kutokana na mitazamo iliyopo ndani yake. Lakini sio kila mtu anakuwa na nafasi kama hiyo. Sawa? Mtu amekwenda kusoma demokrasia, al-demokratia. Ameisoma vizuri demokrasi ili atahadharishe watu kutokana na demokrasi. Lakini mwenyewe ni mnyonge kwenye dini yake. Anaenda kusoma nadharia kama hizi. Atakwenda na maji. Baada ya masuala. Tayeb. Wafi hadithi Hudhaifa bin al-Yaman. Wafi hadithi Hudhaifa bin al-Yaman. Nimekuja kwenye hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman. Radhi za Allah ziwe juu yake. Qala, amesema, wa kana an-nasu. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walikuwa watu wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, aani al-khairi, kuhusiana na khairi. Ili waifanye. Wa kuntu as'aluhu aani al-shari. Lakini mimi nilikuwa namuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na shari, makhafata an yudrikani, kwa sababu ya kuogopa hiyo shari isije kanidhiki. Walaula anna al-fasla al-musharu ilayhi, anna al-fasla al-musharu ilayhi kanat maddatuhu jahizatan indi. كانت مادته جاهزة عندي لما اتسع وقت الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب ولكنها حاضرة عندي وهي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر. أنا سيما نلايت كما سيو أن الفصل المشار إليه أم لانغو ونو أشيري نليو وشيرية وكوانديك بدع زا جنائز laiti kama mlango huu ambao nimeuashiria, sawa, kanat maddatuhu jahizatun indi, kama sio kuwa mada yake tayari nimekusha kuiandaa, ipo tayari kwangu mimi, la mattasa'a waqti al-ana li jam'iha wa ilhaqiha bil kitabi, isingekuwa na wakati sasa hivi, usingekuwa wakati ni mkunjufu kwangu mimi sasa hivi kukusanya mada hiyo na kuiambatanisha na kitabu. Maana yake ni anakusudia Imam Al-Albani rahimahullah, anasema anataka kuandika katika mwisho wa kitabu hiki bid'a za janaiz. Sawa, imewezekana na imekuwa wepesi kwake kwa sababu tayari madai yalikuwa nayo ndani. Sawa, ilipofikia rai ya kuambatanisha na kitabu hiki ikawa ni wepesi kwa sababu tayari mada alikuwa nayo. Sawa, laiti kama ingekuwa sio mada yuko nayo, kwa hiyo kuanza kukusanya kwa wakati huo, anasema nisingekuwa na wakati mzuri wa kuweza kukusanya. Akasema rahimahullah, walakinaha hadiratan indi, walakinaha, walakinna hadhihi almadda hadiratun indi, lakini mada hii ilikuwa tayari ipo kwangu mimi, wa hiya juz'un, nayo ilikuwa ni kijijuzuu kidogo, min maddatin wasi'atin, ambayo ni sehemu ya mada ambayo ilikuwa ni pana kabisa. Kuntu shara'atu fi jam'iha mundu sana, ambayo nilikusha kuanza kuikusanya tokea mwaka mmoja uliopita. Wallahu a'lam, uende ikawa ni katika ile jumla ya kile kitabu anakiita Kamusul Bid'a, ambacho alianza kukusanya Imam Al-Albani rahimahullah, alafu akakitimiza, akawa amefariki kabla hajakitimiza, akaja kusanya mwanafunzi wake mashuhuri Salmani. Tumeelewana? Kamusul Bid'a. Nakumbuka Sheikh kuonyesha ile kitabu. Igombo kubwa namna hiyo. Kamusul Bid'a. Kwa hiyo iwe kitabu hicho kitabu kingine, kwa maana kwamba nilikwisha kuanza kukusanya mada hii ya mabid'a karibu mwaka mzima. Katika jumla mada hii ambayo nimekusanya ilikuwa kwenye, kuna bid'a kwenye mambo ya janaza. Ilipofikia wakati kuandika ahkamu janaiz, nikaona ni kamilishe kwa kuweka na mabida ya nini? Ya janaiz. Kwa hiyo nikachukua katika ile sehemu ambayo tayari nikusha kukusanya, nikaunganisha hapa, ikawa mada tayari imekusha kutimia. Inaeleweka vizuri hapo? Wa hiya juz'un min maddatin wasi'atin kuntu shara'tu fi jam'iha mundu sanatin fa akthar li uallifa minha kitaban hatila. Nilikusudia niandike kitabu chenye kuenea, yajma'u mukhtalifal bid'a ad-diniyya ambacho kitakuwa kimekusanya bid'a mbali mbali zinazoegemezwa na dini. Yasluhu ayakuna kalqamusi laha, ambacho kitabu hicho nilikuwa nakusudia kama ni kamusi kwenye nini? Bid'a. Wallahu a'lam. Inawezekana ndio hicho kitabu ninachokisema, kamusu albid'a. Sawa? Istakhrajtuha min asharati alkutub. Hizo bid'a ambazo nilikuwa nimetaka kuziandika nimezichomoa katika vitabu kama 10, asharat, makumi ya vitabu. Wa kana qad baqiya alayya qira'a bid'a kutubin ukhra, ilikuwa imebakia kwangu mimi kusoma idadi ya vitabu vingine. Li ansarifa ba'da dhalika ila tartibiha jami'u ila tartibiha jami'iha wa ta'alifiha, ili baada ya hapo niende nikakusanya kitabu chote na nikipangilie kitabu chote na nikiandike kitoke kama ni kamusi ya bid'a. Walakinani saraftu anha, lakini suriftu anha, nimeshughulishwa. Suriftu anha, nimeshughulishwa na mambo mengine kutokana na kazi hiyo. Faghtanamtu hadhihi almunasiba, lakini katumia fursa ya munasaba huu. Wastakhrajtu mimma indi min almaddati alfasl almadhkur, nikatoa nikavua katika vile vitabu, katika yale maelezo nilionayo kwa wingi, nikazalika vua kile ambacho nimekitaka kuhusiana na bid'a za janaza, nikakiweka ndani ya kitabu hiki. Manake baada ya hali kama hii, mimi nilikuwa na kitabu namna hii kubwa la kamusul bid'a. Ilipotokea hali kama hii, nikaja nikachomoa bid'a zinazohusiana na janaza nikaziweka kwenye kitabu hiki. Umeelewa vizuri? Na ile kitabu kimebakia katika hali yake ile ile. طيب اكسم امام الالباني رحمه الله ورتبته على الترتيب الذي في النيه ان يكون اصله عليه كما ستراه. لنكapangilia katika mpangilio ambao katika nia yangu imekuwa ndio kama asili yake, kama vile ambavyo utakuja kuona, yani kama ndio asili ya masala haya insha Allah taala. وقبل الشروع في سردها لابد من ذكر القواعد القواعد والاسس. Anasema lakini kabla kuanza kutaja bidaya ya kwanza, bidaya ya pili na kuendelea, ni lazima kutaja misingi na kanuni alati, misingi na kanuni ambazo bana aliha ha, bunia aliha hadha alfasl, huu mlango umejengewa katika misingi hiyo na kanuni hizo. Tabaan lil asli, kwa ajili ya kufuata kitabu cha asili cha Ahkamu al-Janaiz. Fa aqul, basi ninasema, innal bid'ata al-mansusu ala dhalalatiha min ash-shari'i, hakika bid'a ambazo sheria imeleta nas katika kuonyesha ni upotevu, hiya nazo ni moja, kullu ma'arada sunna min al-aqwali aw al-af'ali aw al-aqaidi walau kanat an ijtihadin. Bid'a ambazo ni dhalala kwa mujibu wa nusus za kisheria ni kila kitu ambacho kitakuwa kimeshindana, kimekwenda kinyume na sunna sahiha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kitu hicho ni katika maneno, au kitu hicho ikawa ni katika matendo, au kitu hicho ikawa ni katika itikadi, au ikawa ni katika ijtihad, hata kama itakuwa imetokana na jitihada za alim, alim amefanya jitihada ikawa na khalifiana na sunna katika kauli, au na khalifiana na sunna katika matendo, hiyo itakuwa nini? Bid'a. Sikiliza Imam al-Albani rahimahullah katika siyaki hii anakusudia kukubainishia bid'a ni nini. Hoja ya kwanza, msingi wa kwanza kuwa bid'a ni nini, sema hivi, ni kila kile ambacho kinakhalifiana na sunna. Maana yake kinyume na bid'a, kinyume na sunna nini? Bid'a. Kila kile ambacho kinakhalifiana na sunna, kiwe katika maneno, kiwe katika matendo, kiwe katika akida, hata kama mwenye kuanzisha maneno hayo, hata kama mwenye kuleta matendo hayo, au hata kama mwenye kuanzisha akida hiyo ni mujitahid, ni mtu ambaye ni mtu wa ijtihada, sawa, bado itakuwa ni bid'a muda wa kuwa imekhalifiana na nini? Na sunna. Kanuni ya kwanza hiyo, muaradha ni kwenda kinyume. Muaradha ni kwenda kinyume, kufanya itiradi, kupinga, kutokuwafiki, kwenda kinyume. Ba ambayo ipo katika nafsi, ba kullu amrin yutakarrabu ila Allahi bihi, kila jambo ambalo kwalo mja huwa anajikurulisha kwa Allah kwa jambo hilo, wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliyakuwa jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza. Mtu akawa amelifanya jambo hilo, anajikurubisha kwa Allah kwa kufanya kwake jambo hilo, hiyo nayo ni bid'a. Hiyo ni neno au hiyo ni tendo au ala sabil mithali al-maulid at-talqin wa ghayruhuma, al-maulid wat-talqin wa ghayruhuma. Sawa? Yaani mtu anajikurubisha kwa Allah kwa kwenda kusoma pale kaburini baada kuzika talqin. Mtu anajikurubisha kwa Allah kwa kufanya maulid, afanye maulid kwa maana ada, anafanya maulid kwa maana ni ibada. Tuelewana? Hali ya kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amekataza kuzusha katika dini. Hiyo itakuwa ni bid'ah. Hoja ya kusema kwani kuna ubaya gani? Hii ni ishara ya kufungua mlango wa uzushi katika dini. Atakuja mtu atakwambia nikisoma talqini kuna ubaya gani? Kwani kuna ubaya gani? Atakuja mtu atakwambia nikifanya maulidi kwani kuna ubaya gani? Hii hoja kwani kuna ubaya gani ni funguo za kufungua mlango wa uzushi kwenye dini. Msingi kwenye dini qala Allah qala Rasul au qala sahaba. Sawa? Ama kusema kwani kuna ubaya gani? Huo ni msingi batil kwenye dini. Tumeelewana. Dini haitegemei kwani kuna ubaya gani. Dini inategemea amesema Allah, amesema Mtume au amesema masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tumeelewa vizuri. Al-ilmu ma kana fihi qala Allah au qala rasuluhu au qala sahaba. Sawa, kama alivyosema Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika maneno yake marefu. Tayyib. Msingi wa tatu, kullu amrin la yumkin an yashra an yushra illa binassin au tawqifin. Kullu amrin, jambo lolote, la yumkinu an yushra, jambo ambalo haliwezekani kuwekwa sheria, kuwekewa sheria, illa binassin au tawqifin, isipokuwa iwe imetangulia Qur'ani au Sunna, au tawqifin au tumesimama katika misingi ya dalili. Sawa? Halihitaji yule mtu kufanya jitihada jambo hilo. Hilo jambo ni tawqifia, tunategemea kutoka kwenye nas. Umeelewa vizuri hapo? Kwa nini imetaja nas afa imetaja tawqif? Imetaja nasi yani Qur'ani au Sunna, maana yake ni kwamba hilo jambo lio limejulishwa na Qur'ani na Sunna. Au tawqif ni jambo ambalo haliwezekani kuwekewa sheria mpaka Qur'ani na Sunna yeye imesema. Umeelewa vizuri? Anasema Imam al-Albani rahimahullah, kullu amrin la yumkin an yushra'a illa binas, jambo lolote ambalo haliwezekani kuwekewa sheria, halipo, halitakuwepo kisheria, ila iwe imetangulia aya au hadithi. Sawa? Au tawqifun, au ni jambo ambalo ni tawqifia, halitakiwi jitihada, linahitaji nas. Imeleka sasa. Likawa ni katika umuru tawqifia. Sawa eh? Jambo kama hilo, wala nasu alihi, ikawa hiyo nasi yenye haipo kwenye jambo hilo. Kwa maana ni jambo hatuwezi kulifanya mpaka papatikane nasi, halafu tumekagua nasi hakuna. Sawa eh? Fahuwa bid'atun, hiyo kwa vivyote itakuwa ni bid'a, illa ma kana minas sahabi, isipokuwa ani sahaba, illa ma kana an sahabi, isipokuwa lile jambo ambalo litakuwa limetokana na sahabi. Na ameweka istithna hii, isipokuwa jambo litakalokuwa limetokea kwa sahaba, maana yake ni kwamba hatutalihukumu moja kwa moja kwamba ni nini bid'a, ila tutaliangalia, je ni jambo ambalo fihi majalun lil ijtihad, ni jambo ambalo linafaa kufanya jitihada ndani yake. Ikiwa jawabu naam, itakuwa ni jitihadi ya sahabi. Sawa? Na jitihada ya sahabi kwa vyovyote itakuwa ina nisba kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na itakapokuwa ina sura hiyo ya kuwa ni marfur hukman, basi tutasema hiyo ni sunna. Na kama itakuwa haina sura kuwa ni marfur hukman, atuirufaishi, itakuwa ni jitihada tu ya sahaba, basi yundha, yundharu baina al-amali wat-tarki, baina kufanya kazi au kuyacha. Limadha? Lianna qawla as-sahabi laysa bihujja, kwa sababu kauli ya sahaba yeye kama yeye sio hoja kusimamisha msingi wa kisheria. Si tumeelewana hapo? Tayeb. Ama msingi unaofuata, ma ulsiqa bil ibadati min adatil kuffar, yale mambo ambayo yameegemezwa kwenye ibada ambayo asili yake ni ada za makafiri, mfano wake maulidi. Sawa, ukikuta jambo lina sura kama hiyo ambalo asili yake ilikuwa ni ada za makafiri, lakini wamesilimu wale makafiri wakaingia kwenye Uislamu na zile ada zao wakaendelea nazo, ada zao zilizokuwa nazo, hiyo nao itakuwa ni bid'a katika dini. Eleka vizuri. Sawa. Kama inavyosemwa wakina Ubaid ibn al-Qadah ambao walioa wanawake wa kina Sarania, hawa ni watawala wa Bani al-Alawi, wale ni watu wa daula Fatimia ambao walioa wake wa Kristo, walikuwa na mke Mkristo kabisa na Sarani. Sasa kwa sababu ni mke wa raisi, na ilikuwa tarehe 25 Desemba anaadhimisha kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam, huyo mke wa rais, sawa, ikawa amechukulia mtawala afanye raddu fi'li. Sawa, kwa kuwa daula inatumikia mke wa rais kwenye hii tarehe, sikukuu ya tarehe 25, basi na si Uislamu siku ya kuzaliwa kwa mtume tufanyaje? Hii ni taklidul kufar. Siku kuzaliwa kwa mtume na si tufanye hafla kama Wakristo wanaofanya hafla siku ya kuzaliwa kwa nani? Kwa mtume wao. Kwa munasaba huu, tumewaona wakina Jalala, Mashia wakina Jalala, nao wanaadhimisha, wanatoa pongezi za kuadhimisha kwa hafla hii. Sawa, ya munasaba wa kuzaliwa Isa mwana wa Maryam. Swali, hivi kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam kuna athari yoyote ndani ya Uislamu kuwa ni siku ya sherehe? La, wallahi hakuna. Kwa maana hii, sehemu ya kwanza, munasaba wa kusherekea kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam kwenye Uislamu ni bid'a, kwa sababu hakuna athari yoyote ya kuonyesha sherehe hiyo ndani ya Uislamu. Kwa maana hiyo imekuwa ni bid'a. La pili, nini sababu ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam kwa Muislamu, naye kutoa pongezi za kusherehekewa kwa kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam, yakatoa pongezi, nini chimbuko la hili? Hilo chimbuko lake hilo ndo litaweka hukumu ya jambo hili. Anakusudia nini Muislamu kufanya hivi? At-taqrib lil-kufar, kujiweka karibu na makufari, watazallufuhum, na kufanyia ile zulfa, kujiweka ukaribu kwa ajili ya manufaa fulani. Tuelewana vizuri. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Inawezekana ikawa hukumu yake ya tashabuhu bil qaumi. Tuelewana vizuri. Na ikiwa nafanya haya kwa lengo la kuwa kuonyesha kwamba sisi ni wamoja, hilo nao ni tatizo jingine. Nao linaingia katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ili kundi la kikafiri la kishia, madhara yake kwa Uislamu ni mengi. Haya ni machache katika jumla yale. Na mimi namuomba Allah jalla wa ala anisalimishe mimi na kila anayesikia sauti hii, yeye na vizazi vyake. Hawa jamaa wanaanza kupendezesha uovu kwenye mujitama wa Kiislamu, na huu ni muendelezo ambao hautaishia leo. Kwa hiyo itakapokwenda vizazi vikawa vinarifishwa kwamba siku ya tarehe 25 Desemba tunatoa pongezi, mwisho watu wataona ni jambo la kawaida. Watakapoona jambo ni jambo la kawaida, haitakuwa vigumu kushiriki kwa namna moja au nyingine. Kio umetoa pongezi, utakataa kushiriki? Ukishatoa pongezi, maana yake ushiriki pia utashiriki. Hilo ndio litakuwa chimbuko la kuporomoka kwa misingi ya kiakida ya alwala walbara, kuchukiana kwa ajili ya Allah na kupendana kwa ajili ya Allah, ambayo ni misingi mama katika Uislamu. Hii itakuwa inaporomoka kwa sababu ya hawa makafiri wa kishia kuzoezesha katika Uislamu mambo kama haya. Tayeb, akasema Imamu al-Albani rahimahullah, ma nassa ala istihbabihi au ma nassa ala istihbabihi ma nassa sio nassa ma nassa ala istihbabihi ba'd alulama. Kuna mambo ambayo baadhi ya wanazuoni wameyafanya kuwa ni mustahabu, si yama ni mutaakhirina minhum, hasa hasa ulama mutaakhirin, wala dalila alayhi, lakini mambo hayo hayana dalili ya kuwa kwake ni mustahabu, haya ni bid'a pia. Sawa, haya pia ni katika jumla nini? Bid'a. Kullu ibadatin lam taati kayfiyatuha illa fi hadithin dha'ifin au mawdu'in. Pia katika jumla bid'a kufanya kaifia ya ibada, kaifia ambayo sheria haikuleta kaifia hiyo ila kupitia kwenye hadithi ambayo ni dhaifu au hadithi ambayo ni maudhu', basi hiyo nayo itakuwa ni katika jumla ya nini? Bid'a. Itakuwa ni katika jumla ya bid'a. Sipameleka hapo? Tayeb. Nukta nyingine, al-ghuluu fil ibada. Watu kufanya ghuluu katika kuabudu. Watu kufanya ghuluu katika kuabudu. Mipaka imeelezea ibada inaishia katika kiwango fulani. Mtu akasema kwamba mimi naona hapa haitoshi. Mimi na nguvu zaidi na mazingira makunjufu zaidi ya kuendelea kufanya ibada, akaongeza. Huyo naye analeta nini? Bid'a. Mbona? Hiyo ni ghuluu katika ibada. Kilichoamrishwa ni watu kusoma Qur'an. Lakini mtu akimaliza kusoma Qur'an anaanza kubusu msahafu, anajikumbatia na msahafu na vitu kama hivyo. Hii ni ghuluu katika asli ya ibada. Na huu ni mfano, na ndani yake yanaingia mambo mengi ya mfano kama huu. Wazi? Tayeb. Nukta nyingine ambayo nadhani ya mwisho kwa mujibu wa maelezo ya Imam al-Albani rahimahullah, kullu ibadatin aqlaqaha ash-shari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'd al-quyudi mithlu al-makan aw az-zaman aw sifa aw 'adad. Kila ibada ambayo sheria imeiweka ibada ile alafu ikaiacha mutlaqan, ikaiachia ibada ile, wa qayyadaha an-nasu, wakaja watu wakaiwekea vikwazo vidhibiti, wakiwekea vidhibiti wakati sheria imeiachia ibada bila kuwekea vidhibiti, bi ba'dhi alquyudi, wakaweka baadhi ya vidhibiti mithlu almakan, mfano wakasema kwamba ibada hii itakwenda kufanywa eneo fulani, au zaman, au wakasema ibada hii itakwenda kufanywa katika eneo fulani muda fulani muda fulani, au sifa, au itafanywa katika namna fulani, au adad, itafanywa kwa idadi fulani, wakati idadi hiyo, sifa hiyo, eneo hilo au muda huo, sheria haikuiwekea ibada hiyo vitu hivyo. Atlaqaha, sheria imeiachia ibada tu, imeitamka fanyeni ibada fulani, lakini haikuwekea muda wala wakati wala mazingira wala idadi. Mtu akawekea idadi au mazingira au wakati, huyo atakuwa amezusha. Sisi tumeelewana vizuri? Nadhani مسألة واضحة. وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى. نعم وففنوزي نوفمنوزي ومنينو كتيكا نسنجهي إنا إتاجي سهيم ومبايو إنا كتاب كنجي كنجي تجيميا ambacho kitakuwa kimeleta ufafanuzi wa kina kabisa kwenye masala haya, na insha Allah, ina maana Imam al-Albani alikusudia kwa itakuja siku, itakuja siku kitapatikana hicho kitabu ambacho kimekuja kwa kujufu kabisa na mambo ameweka kwa wazi kabisa. Sawa, itakuja kitabu hicho. Baada hapo akasema kabla alwafati, sehemu ya kwanza bid'a zilizozushwa kabla. Sijamaliza. Allahu musta'an. Wa min al-mufid an taraju'a ma'a hadhihi al-qawa'id muqaddimah li-bid'a al-hajj wal-umrah. ومن المفيد أن تراجع مع هذه القواعد مقدمة لبدع الحج والعمرة والزيارة المتبوعة في آخر كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر. أنا سيما نمامبو يفايدة نكوريجيا فموجنا نسنجهيو ريجيا كتيكا مقدمة وانغو وكتاب بدع الحج والعمرة والزيارة كتاب وانباشو كمتابيشوا مشوني ما كتابو changu حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ambavyo ameipokea Jabir. Jabir ibn Abdullah sahabi amepokea riwaya ya hija ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ukamilifu wake wote. Na wanazuoni wengi wanapozungumzia masaili ya hija wamesherehesha hadithi hii. Hata Ibn Uthaymeen pia ana sherehe yake hadithi hii. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah kuelezea sifa ya hija ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Sawa, Imam al-Albani naye ameitilia taaliki hadithi na ameandika kitabu kabisa ambacho kimeitwa Hijjatun Nabiy sallallahu alayhi wasallam au fi akhir risalati, au angalia pia mwishoni mwa risala yangu nyingine ambayo ninaita Manasikul Hajj wal Umra. Sawa, ibada ya hija na umra, wa hiya tutba'u al-an tab'atun thalitha, laisha kitabu hiyo risala hivi sasa inachapishwa chapa ya tatu. Fa innaha muqaddimatun hammatun nafi'atun bi idhnillahi ta'ala, huwa ni muqaddima wenye kuenea sana wa muhimu sana ambao una manufaa makubwa kwa idhini ya Allah mtukufu. Fal nashra' al-an fil maqsud, basi sasa tuingie katika kila tulicho kile tulichokikusudia hivi sasa, tuingie kwenye kile tulichokusudia. Fa aqul, basi mimi ninasema. Akaanza Imamu al-Albani kuanza kuleta hizi bid'a ambazo zipo kwenye janaza. Akaanza kutaja bid'a ya kwanza, qabla al-wafat, kabla ya kufa. Sawa, tutaondokea hapo inshallah kwenda salimia. Hadi usiseme kwenye mazishi tu. Hiyo kanuni haifanyi kazi kwenye mazishi peke yake. Kwenye sehemu yoyote ile ambayo jambo anataka kujikurubisha kwalo kwa Allah jalla wa ala, wakati Allah hakuweka sheria mtu kujikurubisha kwa jambo hilo, hiyo itakuwa ni bid'a. Akasema jambo la ibada litakiwa kufanya ada. Masala mazishi ni ibada, sio haitakiwi kufanya ada ndani yake. Na kwa nini mtu akimbilie kwenye ada wakati hilo jambo ni ibada? Akomee kwenye ibada. Inategemea imekuja nas sarih ya makatazo itakuwa ni haramu, ama imekuja nas am an-nas am kama kukataza bid'a kwa ujumla. Hii ni nas am bila kuainisha kadha wa kadha wa kadha. Mtu akaenda kufanya maulid, sawa, amekusudia taqarrubu ila Allah bil maulid, hii itakuwa ni bid'a. Sawa, haikuja nas sarih kwamba maulidi ni bid'a, sio, lakinnahu harrama lakinnahu naha anil ibtida', naha anil ibtida'. Kwa hiyo mtu akaja akafanya ibtida, hiyo itakuwa ni bid'a. Sawa, ile ambayo imekuja na nas moja kwa moja itakuwa ni haram. Fa kullu bid'atin haram walaysa kullu harami bid'a, fihi umum wa khusus, kila bid'a ni haram na sio kila haramu ni bid'a. Subhanaka Allahumma bihamdika. Nani jamani, kesho darasa la asubuhi yalipo kesho darasa la asubuhi yalipo. Sawa, tutakuwa na majukumu mengine, tutakuja kukutana inshallah kwenye darasa la mwanzo inshallah. Subhanaka Allahumma.